Félagsstarfið. Ársskýrsla foreldradeildar 2019-20. Ýmislegt hefur verið í dagskrá á starfsárinu 2019-20. Íþróttasamband fatlara eða IF hélt fyrstu íþrótta og ævintýrabúðir fyrir börn fætta árunum 2005-2009 í tilefna 40 ára afmæli sambandsins. Búðirnar voru haldnar á Laugarvatni dagana 11-14. Júní með áherslu á margskonar íþróttagreinar, svo sem sund, frjálsar og boltagreinar. Nokkrir ungir félagsmenn blindafélagsins tóku þátt í sumarbúðunum. Ekki var hægt að halda hina hefbundnu sumarhátíð foreldradeildar og sjóðsins blindbörn á Íslandi vegna framkvæmda í garðinum í Hamrahlíð 17. Laugardaginn 30. nóvember var haldið hið árlega jólaföndur foreldradeildar og sjóðsins blindbörn á Íslandi í sal blindrafélagsins. Viðburðurinn heppnaðist vel og var þáttakan góð. Um miðjan febrúar var haldið spilakvöld í spilavinum þar sem kynnt voru ýmis skemmtileg spil sem gestir gátu spila saman. Ágústa Eir Guðnýjardóttir mætti á svæðið með spilin sem hún var búin að gera aðgengileg fyrir blinda með punktaletri. Dagana 28. febrúar til 1. mars voru haldnar vetrarbúðir fyrir börn á aldrinu 9-15 ára í Reykjadal. Þáttakendurnir voru 11 talsins. Í þetta sinn prófuðum við gönguskíði, fórum í heimsókn í varðskipið Óðinn, fórum í keilu og pítsuveislu á eftir. Auk þess var farið í ýmsa leiki í Reykjadal og sint í sundlauginni. Sunnudaginn 8. mars bauð þjóðminjasafnið sjónskertum börnum í leiðsögnum safnið. Vegna hræðslu við COVID-19 veiruna mættu örfáir. Af sömu ástæðum var leikhúsferð í Borgarleikhúsið í byrjun apríl aflýst.